Teman-teman boleh duduk dengan kelompok diskusinya ya, duduk dengan perkelompok diskusinya. Ya, sebelumnya ada yang mau melanjutkan dulu, mau ke Bapak?
Oke.
Selamat sore, Om.
Selamat sore,
perkenalkan, nama saya Apollo dari kelompok 7. Kita tadi ada bahas apa menurut kita budaya Roma dan masyarakat terhadap perusahaan itu seperti apa? Hubungan dengan perusahaan itu seperti apa? Jadi kita semua sebenarnya banyak tadi kita cerita bagaimana budaya Roma ini mempengaruhi kita sehari-hari dan berawalnya dari mana sih kita dari budaya Roma seperti itu sih. Gitu. Contohnya kalau saya dulu saya sudah dari budaya Roma itu dari SD. Saya sudah dari SD, baru SMA ketemu dengan Pak Julius, baru akhirnya saya kuliah seperti itu. Cimetan juga belajar budaya Roma sudah lama banget sejak aktif di Tiara juga dan akhirnya juga baru coba belajar. Nah, kita bisa simpulkan dari itu bahwa banyak dari kita itu kadang kita selalu merasa bahwa belajar yang seperti A ini nggak efektif, lebih efektif belajar seperti B. Padahal itu satu kesatuan juga. Jadi contoh, aku kasih contoh diri aku sendiri aja ya. Maaf ya teman-teman. Jadi dulu itu aku belajar budaya Roma itu mulainya itu aku itu belajar seperti kalau kita meditasi gak boleh buka mata. Kalau buka mata itu kita jadi paling kenal sama guru agama kita di sekolah. Jadi guru agama kita itu kita kan sudah semua kumpul di samping guru agama kita ya. Gitu. Nanti kalau kita ada yang main-main ada yang apa yang soal salah satu sudah dia lepas. Langsung kena kepala. Baru meditasi lagi gitu. Seperti itu, terus kita juga belajarnya seperti kebanyakan orang yaitu kita juga baca parita apa-apa saja tapi gak ngerti sama sekali. Nah waktu dulu itu aku itu ada bandel, jadi aku merasa bahwa berarti aku juga udah ada perasaan bahwa kayaknya jawaban hidup itu kayaknya sih di agama. Gak mungkin kayaknya di matematika, PPKN, pendidikan, ini gitu. Jadi waktu itu nilai aku semuanya jelek, tapi agama insya Allah gak tersenang ya. Nah, jadi waktu itu sebenarnya aku umurnya 15 ya, sekitar 15 tahun kan. Aku mulai menyadari bahwa hidup seperti itu gak enak ternyata gitu. Jadi aku banyak masalah kecil lah teman-teman ya. Seperti nilai jelek, gak cocok sama teman-teman. Saya itu gak bisa bergaul gitu. Jadi gak ada yang suka sama saya. Maksudnya gak suka cinta gitu. Suka-sukanya sama aku gak gitu. Jadi kita kan itu kayaknya tuh menderita sekali gitu kan. Jadi aku harus gitu. Waktu dulu aku tuh bandel di sekolah. Jadi kalau guru sudah menyatakan aku gak pernah menyatakan. Dan aku selalu dulu paling belakang. Tapi khusus pelajaran agama, aku selalu dulu paling depan. Dan kalau ada teman aku selalu pelajar dulu. Jadi aku merasa bahwa jawabannya memang di agama. Dan waktu itu dijelaskan oleh Pak Yulis. Jadi Pak Yulis itu adalah sesuai kurikulum. Jadi dia benar-benar jelaskan budaya agama itu seperti gini-gini. Dan aku itu merasa juga, nah akhirnya aku jawabannya. Sama juga dengan si Meta juga seperti itu. Jadi dulu juga aktif di Jawa, apa semacam itu. Nah akhirnya lama-lamaan ketemu dengan ini akhirnya. Tapi kita bisa simpulkan bahwa itu tuh semuanya proses. Jadi proses, jadi aku juga proses pencarian aku itu sebenarnya udah dari aku SD dulu. Jadi aku juga udah dari di Biara Wiara. Jadi aku pernah ikut main trail, pernah ikut ini, pernah ikut Kristen, pernah ikut apa. Tapi menurut aku bukannya itu gak efektif juga, tapi itu memang semacam berevolusi lah. Jadi kita mulainya itu memang seperti itu gitu. Nah, banyak. Jadi kita tadi kita semuanya cerita Kayaknya kalau mau diceritain semua udah habis nanti. Tapi ada juga yang cerita bahwa sepertinya Buddha Dharma ini cuma bisa dipraktekan di saat ada seperti ini aja gitu. Nah, tetapi aku ingat lagi maksudnya bahwa untuk mempraktekan Buddha Dharma itu bukan cuma perlu ngerti, tahu, compassion, tapi perlu keberanian juga gitu. Butuh keberanian bahwa untuk melakukan hal yang berbeda gitu. Nah, tadi ada contoh seperti si Ade bilang sekarang itu kan lagi ngetrend kan orang titik-titik narkoba. Jadi orang sekitaran isinya narkoba gitu, bukan. Jadi tapi kita kalau sedang kita dari Buddha Dharma, kita harus terima dong titipan itu menurut si A gitu. Nah, tetapi dia juga dilema, kalau kita gak terima kita gak mempraktekkan Buddha Dharma. Kalau diterima ya bisa celaka gitu. Tetapi kalau menurut saya akan menambahkan bahwa sebenarnya Buddha Dharma itu lebih ada skillfulnya juga, yaitu bahwa karena maksudnya kita kejadian itu kita gak usah terima pun apa-apa, tapi tujuannya itu yang berbeda. Yaitu kalau mungkin pertama kita tujuannya kita jangan sampai kita diselamatkan, tapi ya kali ini kita tujuannya bahwa ya jangan sampai dia punya kesempatan untuk menyelamatkan kita juga. Jadi lebih ke arah sebaliknya gitu. Nah, dan juga ada kemungkinan bahwa kita ini kalau dilihatkan baru bisa seperti ini gitu. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya sih ya ada, maksudnya kita ada kesempatan bahwa kita bawa dunia yang di sini pun di kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena kadang kita ini lihatnya kita pakai topi A, tapi kita turun gunung kita ganti topi lagi gitu. Kita gak berani langsung, gak berani untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari, padahal justru itu tujuan kita riset, yaitu kita berlatih di sini dan nanti kita bisa praktekkan di waktu turun gunung. Nah, seperti itu. Sekian teman-teman, terima kasih. Berikut kesimpulan dari saya.
Saya selalu senang dengar dari apa Hartono itu, kalau Hartono yang cerita itu juga pakai sound effect lempar sandal kena plok, itu selalu ada sound effectnya. Seandainya Hartono misalnya yang kamu pelajari atau yang kamu ngertiin ini misalnya nggak usah disebut Buddha Dharma gitu, dan misalnya seperti yang kamu lakukan tapi nggak usah diidentifikasi itu dengan Buddha Dharma, beda nggak sih?
Nggak ada maksudnya.
Ini loh tujuannya. Makanya saya tadi sebetulnya ngomongnya nggak usah pakai huruf besar B, Buddha Dharma atau Buddhis kama sih. Yang diajarkan, makanya saya tadi senang sekali artikel pertama, sutra pertama menerangkan mengenai Mahanama dan Anuruddha itu hidup mereka ini biasa-biasa saja. Seperti kita-kita ini aja. Semua sama aja. Nah, yang diceritakan oleh Siddhartha Gautama ini tidak suatu hari lalu beliau mendapatkan apa ya, ilham atau wahyu atau apa, lalu tahu-tahu lalu bikin makalah. No. You know. No, not like that. Beliau waktu hidup dulu seperti kita semua, termasuk pemikir, termasuk melihat seperti yang ditanyakan gitu, mempertanyakan gitu loh, apakah hidup ini hanya seperti ini toh? Padahal semuanya ada kan ceritanya, orang tuanya sayang, kakaknya, saudara sepupunya, tempat main, teman main banyak juga, dan dia bisa apa-apa semua, semuanya serba tersedia. Kalau menurut ceritanya dia tampan sekali, temannya banyak, tahu semua tempat-tempat makan yang enak-enak, ya, mestinya kalau dan juga bahkan akhirnya menikah, punya anak laki-laki. Kalau di India punya anak laki ini bonusnya besar sekali. Kalau itu pun Bilal masih merasakan gundah, menanyakan ini. There must be something more than this, gitu. Dan mestinya ada sesuatu yang lebih dari ini. Gitu. Ini yang beliau pertanyakan. Nah, pada saat itu di India ada alternatifnya, yaitu pabaca. Zaman itu orang yang mempertanyakan begitu ada alternatifnya. Kalau di sini pun sebetulnya ada alternatifnya. Alternatifnya narkoba, apa kemana. Pokoknya supaya tidak mikir semacam itu kan. Nah, waktu itu di India alternatifnya kamu bisa loh ninggalkan kehidupan istilahnya dengan mata yang berdebu, kehidupan berumah tangga. Artinya kok yang kelihatan hanya ini saja, lalu apa meninggalkan kehidupan semacam itu untuk mencari tahu jawabannya tadi. Dan ini nggak aneh, di India nggak aneh, banyak sekali seperti itu, banyak klub juga yang jalan-jalan seperti itu, seragamnya lain-lain, ya kebanyakan nggak pakai seragam malah, tapi apa muter-muter banyak. Nah, beliau ini mempertanyakan begini, lalu kalau semuanya ada, ya makannya enak, temannya itu semuanya, mestinya lawannya yang bisa menjawab, mengatasi kegundahan saya tadi. Nah, lalu Siddhartha ini mikirnya sangat logika sekali, kalau memangnya hidup seperti ini yang serba ada, yang serba berkelebihan malah kelihatannya, sehat, tampan, kaya, anything, everything, kok tetap gundah, mestinya kok lawannya yang benar, yang berlawanan total. Kita kan mikirnya begitu kan, kalau ini ternyata gak jalan, ya coba yang macam begini. Lalu beliau mengambil keputusan untuk hidup yang berlawanan dengan kehidupan yang beliau alami waktu itu, tidak memiliki apa-apa, right? Tidak punya tujuan apa-apa, cuma hanya kepingin aja menemukan begini. Makanya kita semua tahu kan, kalian sudah belajar, beliau mulai belajar bhavana teknik samadhi, yang akhirnya bisa sampai ke alam yang hampir dikatakan nothingness, sebetulnya tidak ada apa-apa dan sebagainya. Bahkan setelah itu beliau memutuskan udah makan sampai yang hampir boleh dikatakan tidak makan, boleh dikatakan begini. Beliau malah mengatakan di salah satu sutra, saya kira di dunia ini, maksud beliau waktu itu di India, tidak ada orang yang menjalani seberat dan apa mendisiplinkan diri sekeras seperti apa yang saya jalankan. Pernah enggak nafas, pernah enggak tidur, pernah enggak. Beliau lalu satu persatu nyebutkan. Jadi beliau nyoba di sana. Nah, itu pun beliau akhirnya juga ketemu bahwa yang satu hidup dengan hanya dipenuhinya kebutuhan materi dan keinginan-keinginan yang kelihatannya masuk akal, kepingin populer, kepingin segala macam, ternyata jalan buntu, ternyata selalu gundah, masih ada kegundahan, masih bertanya-tanya. Sebaliknya, hidup di mana kamu sekarang sama sekali tidak mempunyai keinginan apa-apa, kecuali hanya keinginan menjadi menjadikan hidup ini berarti, bermakna, tidak menginginkan harta, tidak menginginkan apa namanya comfort tapi kenyamanan dan semuanya, beliau anggap ini jawabannya. Ternyata itu pun juga masih tetap gundah, pertanyaannya juga masih tetap sama, apakah seperti ini. Dikatakan beliau sampai kurus kering, sampai kalau menyentuh pusar di sana yang disentuh tulang belakang, artinya begitu kurusnya. Dan tidak beliau sampai ngomong, ternyata begini ini juga jalan buntu juga, anta, yang kata yang digunakan oleh beliau ini anta. Anta ini jalan buntu. Ini sering diterjemahkan ekstrim. Tapi sebetulnya bukan ekstrim. Dalam arti kata, jalan itu ternyata buntu juga. Enggak ada terus saja, enggak ada jawabannya seperti yang ini. Jadi sebetulnya yang dicari waktu itu pegangan. Apa tuh yang bisa dipegang? Apa yang bisa diandalkan? Apa tuh yang bisa dijadikan panduan untuk hidup? Bagaimana sih ini caranya? Yang ini buntu, yang ini buntu. Lalu beliau sadar bahwa ternyata badan ini ada gunanya juga. Jadi badan disiksa dengan tidak makan, dengan tidak punya kesenangan sama sekali, dengan tidak tidur, dengan tidak. Ini malah juga enggak masuk akal kan? Karena ternyata malah enggak bisa mikir secara benar. Beliau mulai makan yogurt dan sedikit nasi, mulai menjadikan sehat lagi. Kalau sekarang mungkin juga ya sudah mulai makan Big Mac lagi, mulai makan kue. Pokoknya udah. Nah, dengan begitu lalu beliau ini memutuskan, oke, saya akan sekarang duduk di sini, saya akan pikirkan ini apa tuh sebetulnya. Yang ini nanti jawabannya apa? Saya kepingin sekarang tahu jawabannya apa. Sekarang yang ini buntu, yang ini buntu. Makanya dikatakan di sana, di sutra diterangkan misalnya pada jam-jam tertentu beliau sudah bisa melihat bahwa, oh ternyata hidup ini seperti ini. Diceritakan di sutra ini ternyata semuanya ini ada berketerkaitan. Beliau mulai bisa melihat hidup beliau. Oh ternyata saya dulu bisanya begini karena ini, karena ini, karena ini. Kemudian beliau juga bisa lihat nih, ternyata bahwa orang-orang ini semuanya juga mempunyai kondisi-kondisi semacam ini juga. Semuanya. Terus beliau juga bisa tahu bahwa kalau kita lihat, nah ini mengenai betul-betul bisa lihat kehidupan yang lampau seperti itu atau tidak, ini sekarang masih diperdebatkan memang seperti itu atau tidak. Tapi intinya pada saat itu beliau enggak. Tapi sebelum di situ beliau pun bisa lihat loh, sebetulnya persoalannya ini apa tuh yang saya persoalkan. Makanya digambarkan misalnya mara datang. Mara ini nanti kalian tahu mara kan ya? Nah, mara ini digambarkan datang pada sebelum beliau itu mengalami penggugahan, diceritakan. Tapi tidak cuma itu loh, mara ini datang terus-menerus setelah beliau jadi Buddha pun, bahkan hari-hari terakhir, saat-saat terakhir sebelum beliau parinibbana, mara muncul lagi loh. Jadi mara ngikutin beliau terus nih. Sebetulnya mara itu boleh juga dimengerti sebagai berkecamuknya pikiran kita, berkecamuknya apa yang kita pertahankan. Sesuatu yang pada dasarnya menyebabkan kita ini tidak berkembang. Mara itu to hold, to apa? Jadi ceritanya mara ini diambilkan tokoh pada waktu ini dimengerti, misalnya sama dengan kematian sebetulnya, tapi juga sama dengan dewa atau siluman atau setan yang sebetulnya dewa yang misalnya memegang kunci di mana bisa hujan atau tidak. Ini salah satu juga Namuji, itu dewa saat itu digunakan sebagai ilustrasi semacam itu. Dan menarik sekali, makanya dikatakan saat itu Mara mengirim 3 putrinya kan, yang satu ini kejenuhan, mewakili kejenuhan, yang satu mewakili kemarahan, yang satu ini cantik-cantik semua, yang satu mewakili nafsu, gitu misalnya. Artinya apa? anaknya cantik-cantik ini, artinya tiga-tiga ini menarik sebetulnya. Ketertarikan kita dalam hidup ini boleh dikatakan diwakili oleh anak-anak mara, putri-putri mara ini. Kejenuhan misalnya, atau kemarahan itu sendiri. Tapi beliau tahu, bahkan beliau tahu bahwa, oh ya, saya tahu sekarang perasaan saya seperti itu. Kalau muncul memang rasanya tergiur untuk sekampung ini, cuman ini hanya dalam istilahnya bukan godaan ya, apa seperti godaan, tapi sebetulnya itu yang dialami oleh kita-kita ini jika menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Jadi Buddha lalu melihat begitu apa yang beliau alami semua ini, right? Bahkan yang terakhir dikirimi senjata seperti ada tombak, ada panah masuk sini. Terus beliau ini hanya melihat bahwa, oh ternyata cara saya dulu dengan kekerasan semacam ini, yaitu dengan senjata-senjata seperti ini, itu hanya cara untuk menanggulangi apa yang sebetulnya yang ada dalam benak saya. Seketika itu juga, begitu beliau tahu bahwa yang ada hanya seperti itu, senjatanya ini semua berubah jadi bunga-bunga. Seperti yang kita alami, kalau kita misalnya marah-marah, misalnya contohnya apa ya, misalnya kita lagi belanja, misalnya ada orang di belakang dengan apa troli, kita lagi apa belanja ke sana sini, jadi tahu-tahu di belakang kena, kita ketabrak troli gitu, mestinya kamu marah kan ya, langsung tombak keluar, panah keluar kan, biasanya kalau kamu wih, ini juga keluar kata-katanya kan apa, tapi di dalam hati sudah tombak semua sudah keluar. Tapi begitu kamu lihat ke belakang, ternyata kebetulan ini ada rem, trolinya gelinding sendiri gitu, nggak ada gitu. Lalu kamu jadinya malah kelihatan seperti orang agak sendiri, marah-marah sendiri, sudah keluar semua, ternyata hanya itu, oh begini, lalu oh ya sudah gitu. Nah ini seperti itu. Lalu Buddha tahu bahwa ternyata ini hanya apa yang saya alami, penolakan, kekerasan, cara berpikir begini. Lalu dikatakan yang tombak, yang panah, yang pisau, parang, celurit, apalagi macam-macam ini, semua berubah jadi bunga-bunga. Right? Marahnya buhat kan, dah lihat ini segala macam. Terus akhirnya lalu ditanya, kamu itu tidak punya hak untuk bisa mencapai penggugahan semacam ini. Artinya gak mungkin kamu ini bisa tahu semuanya. Dari tadi kejenuhan bisa kamu atasi, nafsu kamu bisa atasi, kemarahan bisa atasi. Begini, itu istilahnya misalnya saya sini, modalmu apa gitu? Apa yang kamu sudah kerja? Artinya ini cara berpikirmu ini saya kira belum sampai bisa ngatasi semacam itu. Modalmu apa? Makanya bertanya gitu. Lalu Buddha ini mengatakan, nih loh, beliau pakai tangan apa menyentuh tanah yang namanya Bumi Sparsa Mudra. Nih Pratiwi beliau mengatakan, tanah ini sebagai saksinya saya selalu ada. Artinya apa? Saat itu beliau mengatakan, iya dulu saya hanyut terus, saya kelabakan terus, saya karena saya tidak hadir. Makanya Bumi Sparsa Mudra nih loh, kalau saya nempel di tanah semacam ini, modalnya saya hadir. Begitu saya hadir, saya hadiri semua itu. Pada waktu saya marah, pada waktu saya jengkel, pada waktu saya senang, setiap kali saya tahu ini loh kuncinya. Right? Bumi Sparsa Mudra. Ini mudra luar biasa juga. Artinya, selama kita betul-betul bisa melihat apa adanya, kalau ada kemarahan, yang dilihat kemarahan, bukan orangnya yang menyebabkan marah, right? Kalau kita kan biasanya, kalau marah itu yang dilihat bukan kemarahannya kan? Selalu yang dipikirkan yang menyebabkan marah, entah orang, entah situasi, lalu mengandalkan bumi semasa samudera begini. Makanya saat itu juga marah dikatakan buk kok. Nah, dari semua cerita ini jelas bahwa Buddha Dharma itu bukan lalu ada hidup lalu kita terapkan Buddha Dharma gitu. Nah, kalau saya dengar ini yang saya tangkap loh Hartono, pemikiranmu kita hidup sambil belajar karena kamu tahu agama ini akan bisa nulung kamu sambil hidup menggunakan ini. Ini yang diusulkan, coba dipikir mungkin loh, mungkin alternatif hidupnya mungkin lebih baik kalau ini dibalik. Karena memang yang kita cari ini kan untuk pegangan, untuk landasan. Jadi kalau kita balik sekarang, ini yang kita sebut Buddha Dharma tadi, yaitu apa sih? Sebenarnya, jadi ternyata waktu Siddhartha Gautama betul-betul terbuka, itu saat itu beliau ngerti sebetulnya. Apa tuh sebetulnya yang terjadi di sini? Ngerti benar. Ngerti persis apa yang ada di sini. Makanya lalu beliau mengatakan, okay, nah sekarang ini betapapun sedikitnya kita ini ngerti, right? Pengertian kita ini betapapun sedikitnya hari ini. Tapi kalau itu kita gunakan justru itu loh yang kita gunakan untuk hidup. Bukan hidup lalu menggunakan suri-suri, tapi ini landasan hidupnya. Ini pegangan hidupnya. Betapa sedikitnya pun kita ngerti. Ini sedikit demi sedikit kita sekarang tahu. Kalau ada tombak, kita tahu ini bukan tombak. Dilihat gitu jadi bunga kemboja. Tapi masih kena celurit karena celurinya enggak kelihatan. Misalnya. Atau, this is what you do. Sedikit demi sedikit hidup ini kita lebih ngerti. Beliau mengatakan, kita hidup ini seperti orang linglung, seperti orang bingung. Gak ngerti mau kenapa, mau apa tujuannya, ini kok ya bukan, itu kok ya enggak, yang ini kok tidak seperti yang saya harapkan. Terus geragapan, megang ini, pengen gitu. Tapi ternyata kok bukan itu. Nah, sekarang ini diajarkan. Buddha Dharma itu seperti sedikit demi sedikit. Buddha mengatakan ini loh, seperti kelautan, itu pun harus kita jalan pelan-pelan dari pantai yang landai. Enggak langsung seperti di Parang Tritis gitu jalan tepi-tebing turun gitu, enggak mungkin juga. Kamu harus pelan-pelan. Mulai hidup melek, istilahnya melek kan. Mulai hidup tergugah. Dianggap kita ini masih tertidur, makanya kata body, right, body. Kemudian orang yang body itu disebut Buddha. Body ini melek, apa, terbuka, sadar. Sebetulnya terbuka itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya? Indonesia juga kan ya. Mestinya ada, cuma nggak seksi kan. Orang bilang terbuka gitu kan. Makanya pencerahan, harus pakai pencerahan kan. Pencerahan kedengarannya lebih, oh ya, lebih meyakinkan kan. Enlighten, right? Enlighten. Padahal kata enlighten itu baru digunakan di abad ke-18 di Eropa. Pada saat itu orang-orang Eropa ini juga baru ngeh di abad 18. Mulai Descartes, Immanuel Kant, segala macam, mereka baru ngeh bahwa ternyata hidup ini enggak usah nurut apa yang di fatwakan oleh gereja. Sebab sebelum itu semua yang diturut aturan yang dibaca oleh gereja. Mereka baru ngeh, makanya mulai mereka mempertanyakan, mulai belajar, maka mereka menggunakan kata enlighten. Nah, pada waktu menerjemahkan Buddhis ini gunakan kata itu juga enlighten. Lalu kita ini pencerahan sempurna gitu. Iya, pencerahan sempurna ini kan saya selalu ngomong kan seperti orang kesetrum kan gitu tuh. Makanya gambarnya itu selalu nyala gitu kan. apa seperti itu gambar di belakang, ya kan, ada nyala gitu, apa pencerahan sempurna. Kena kesetrum itu sebetulnya. Tapi artinya sebetulnya lebih berarti dan lebih dalam, yaitu kamu melek untuk pertama kali ini, lo hidup melek. Dulunya kan enggak, matanya enggak melek, cuma yang ribet aja dalamnya ini kan, pengen ini, pengen itu, orang ini begini ini, terus kita melek ini. Padahal kebentur kanan kiri, makanya istilahnya benjut kamu, ke kanan kiri nabrak terus. Karena kamu gak melek. Jadi Buddha Dharma, yang kamu terus sebut Buddha Dharma, ini kalau kata itu diganti, hidup dengan melek, dengan tergugah. Awaken life, more awaken life. Pelan-pelan semakin melek. Nah itu entah kamu mau sebut itu agama atau apa, monggo. Tapi ini Buddha Dharma. Buddha Dharma itu, dan Buddha Dharma ini sepertinya malah kalau dibalik kemungkinan suksesnya lebih besar. Artinya kamu menggunakan Buddha Dharma ini, tidak hidup sehari-hari kita ingin menerapkan Buddha Dharma hidup sehari-hari. Ini sukar. Sukarnya apa? Karena kehidupan kita sehari-hari ini sistem tidak melek. Sistem buta-butaan kita ini. Hantam kanan, hantam kiri, kepingin ini turuti, nolak itu, ya, yang ini terus, cara hidup kita begini, mau bawa Buddha Dharma ke situ, bentrok terus. Tapi seandainya kita ini sudah yakin, kita gunakan ini sebagai landasan. Nah, sini mau kebentur ke sana sini pun kita bisa senyum kan. Aha, mulai ketarik lagi 75% off, buy one, get one free, kamu bisa tahu. Kamu sempat senyum, akhirnya tetap beli. Tapi tetap senyum dulu, dan akhirnya, dan akan lebih cepat. Kalau dulu biasanya 3 jam kemudian setelah beli baru kamu tahu sepatu kok hijau. Ya. Ini pun sebetulnya ukurannya setengah lebih terlalu kecil nih. Kamu mulai tahu bahwa sepatu yang kamu beli, yang dulunya kamu menggebu-gebu, right, punya sepatu hijau dan ternyata lebih kecil, kamu membungkuk, kamu pikir, aku deh. Puas kan? Tapi kali ini yang itu butuh 3 jam kemudian baru kamu tahu ini. Tapi setelah punya Buddha Dharma ini, 10 menit kemudian pun kamu tahu, oh, terkecoh lagi saya ini. Nah, kan tinggal tunggu tagihan akhir bulan. Iya, muncul dalam the statement, right? Ini loh, memajukan dari 3 jam ke 10 menit ini loh. Ini loh Buddha Dharma. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau kita mau marah, ini kita kan jagoan kalau marah kan. Cepat sekali menganalisanya kok. Orang ini gini-gini, ini patut mulai keluar. Biasanya marahnya keluar. Nah, ini kalau bisa sebelum begitu kamu rasakan dulu ini, nanti banyak tekniknya. Rasakan yang di badan segala macam, banyak tekniknya. Jadi Buddha Dharma ini rangkaian teknik juga diajarkan jurus-jurusnya. Tapi yang paling penting ini landasan yang tadi, right? How you know about this? Jadi hidupnya yang seperti Buddha sesuai ini loh. Jadi murid Buddha ini artinya seperti itu, mengikuti cara hidup Buddha. Seperti yang kita tahu bahwa Buddha ini hidupnya nggak enak juga loh. Memang kalau kita baca ya, terutama yang di sini, wah kalau jadi Amitabha atau di Avalokiteshvara atau di all this thing is fantastic. Tapi sebenarnya kalau kamu baca di sutra, di sutra-sutra, kehidupan Buddha setelah awakening, setelah bodhi, setelah melek, itu tidak selalu nyaman. Beliau juga sakit gitu. Beliau juga sering dibikin pusing oleh murid-muridnya. Muridnya itu gak nurut-nurut semua loh. Semuanya bandel-bandel. Dan beliau punya sandal cuma 2. Kadang malah gak pakai sandal, gak bisa ngelemparin muridnya. So this is what Buddha Dharma is. Ini sebetulnya. Jadi kita bersama-sama di sini ya, berbagi bareng-bareng ini. Ini bukan ajaran, cuma kamu diam, saya ngomong. No, no. Sambil mendengarkan bersama-sama, kita sambil mikir, cek ke diri kita sendiri. Textbook Buddhis ini selalu yang paling lengkap dan yang selalu paling mutakhir. Karena textbook Buddhis ini our heart, hati kita ini, pikiran kita sendiri. Gak ada, gak usah textbook keluar. Kamu lihat di sini aja, yang penuh baca. Cuman biasanya gak kelihatan atau kita gak mau lihat. Sering kita tahu kok jawabannya. Kalau kita lagi marah-marah atau lagi jengkel atau lagi ketakutan, sebetulnya kita tahu kok jawabannya. Cuman kita kan gak seneng jawabannya. No, saya gak mau begitu, maunya sekarang saya tahu 3 tahun yang akan datang hidup saya seperti apa. Itu kan yang kita inginkan. Dan kita gak mau kok tahu kalau jawabannya begini. Makanya kita selalu, kata populer yang selalu kita gunakan, harusnya begini, harusnya begitu untuk saya. Pokoknya kalau kita sudah terlalu sering menggunakan kata harus, harus ini, harus itu, harusnya seperti ini, stop dulu. Kamu cek, mesti klesa ini lagi full personal yang 4 lagi jalan lancar. Ini loh, apa teknik-teknik ini, mengatakan teknik disebut agama. Makanya intinya tadi yang kamu cerita, appreciate, apa, begini dan, tapi yang kamu katakan tadi itu 100% benar, mengenai jangan lalu berpikir, oh dulu itu ternyata saya belum tahu Buddha Dharma, taunya hanya ngapalin, taunya hanya baca king, taunya hanya ke wihara, atau bahkan dulu saya ikut belajar ini, itu semua salah. Sekarang ini yang benar. Itu bukan pemikiran yang logika, bukan pemikiran yang benar. Yang ada apa sih? Justru karena kamu dulu belajar itu, justru karena kamu dulu mengikuti king, justru kamu dulu aktif di wihara, justru kamu dilempar sandal dengan apa? Dengan semuanya itu, sekarang ini sampai ke sini. Bukan berarti kita lalu berubah. No, semua saling keterkaitan. Ini adanya ini, itu lalu kejadian. Adanya ini, itu kejadian. Dengan adanya itu, ini. Nah dulu kita ini gak ngerti kalau urutannya begini. Makanya kita selalu ini bukan, buang, ganti lagi. Ini bukan, buang. Keliru, ternyata setelah kamu berjalan begitu terus, hidupmu gak kemana-mana. Kamu jalan di tempat terus. Tapi kalau kamu melihat apapun yang kamu kerjakan, makanya gak kaget sebetulnya. Kamu bisa ikut retreat begini ini justru karena dulu kamu aktif.
Right.
Justru kamu belajar, justru kamu mengambil peran, makanya kita berkesempatan duduk sama-sama begini. Kalau gak, dari mana kesempatan? Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan, yang kita pikirkan atau kita katakan, ini tidak mempunyai konsekuensi. Nah, kita sambil duduk bersama-sama di sini, sekarang kita akan lebih awas, ya kan? Lebih tahu bahwa ini loh, kita adanya di sini ini dikondisikan oleh yang lalu-lalu, cuman yang ke depan ini kita masih punya kesempatan nih untuk menentukan. Itu, nah ini Buddha Dharma, kita lebih tahu, kita lebih melek, kita lebih buka. Right, so saya hanya coba memberi ulasan. Hampir kok ngomong sedikit, tapi ternyata blablabla panjang sekali. Anyway, thank you so much. Selamat sore. Sorry?
Tradisi.
Itu bahasa modernnya asuransi. Gak tahu untuk apa, tapi ini jangan ada datang.
Jadi saya kan ownnya lumayan jatuh ya.
Nah, silakan terus ke
Jadi akhirnya kalau menurut saya itu gara-gara saya tahu agama Buddha itu dulunya itu agama Buddha itu ribet itu. Jadi saya termasuk saya juga itu enggak suka. Jadi kebanyakan teman-teman saya itu juga akhirnya pindah ke Kristen. Katanya Kristen lebih gampang, enggak pakai bapak-bapak. Dari itu.
Selamat sore.
Saya juga senang kok ikut cengbek. Saya ikut cengbek itu senang juga. Ikut makan-makan.
No.
That's very, very true. Very true. Semakin kita bisa menerima, mengerti mengenai tradisi ini luar biasa sekali sebetulnya. Pokoknya beginilah.
hidup ini kalau kamu pikir, begitu kalian dilahirkan di dunia ini, dilahirkan sendiri, right? Tahu-tahu kamu dikelilingi oleh orang yang asing sama sekali buat kamu. Dulu juga enggak pernah ketemu. Ya kan? Waktu kamu lahir enggak punya kenalan gitu. Kamu lahir sendiri dan sekelilingmu ini orang asing semua. Maka sambil apa? Berorientasi, try to get the things. Makanya tradisi ini salah satu skillful means, salah satu cara untuk paling tidak hidupmu ini ada hal-hal yang sudah dari dulunya seperti itu, lebih firm, lebih apa. Jadi kita ambilnya harusnya seperti itu, sebenarnya. So it's very good. Orang yang bisa menghargai tradisi itu orang yang bisa menghargai apa keberadaan dirinya sendiri biasanya itu. Rebel boleh, bagus malah. Dalam arti kata sesuatu itu memang patut dipertanyakan. Intinya tapi bukan untuk buktikan kalau Kevina itu lebih pintar, lebih ngerti, no. Tapi supaya kamu dengan mempertanyakan itu kamu lebih bisa menghayati, memahami gitu. Oh, apa tuh itu? Nah, cuman nanti kalau memang ada, nah di sini dibedakan. Di sini dibedakan. Misalnya kalau kamu sudah tahu benar-benar menurut kamu loh, ini betul-betul nanti mempunyai efek negatif. Nah, kamu harus temukan cara. Jadi lalu tidak boleh bilang, oh ya, udah gitu. Misalnya ya, pengorbanan. Kalau kamu kita ke India itu misalnya, salah satu teknik pengorbanan di sana itu adalah pengorbanan hewan, ayam gitu misalnya. Sampai sekarang masih ada. Jadi ayam yang kamu bisa lihat kalau di beberapa kuil-kuil gitu ya, ada suatu apa arsa atau begini itu untuk pengorbanan ayam. It's okay. Cuman kamu bisa lihat bekas darah-darahnya yang bisa lewat di sini. Nah, kalau itu melakukan yang lain dan menurut kamu itu ada sesuatu yang negatif, kamu boleh saja ngomong tidak mengkritik, tapi Tuhan boleh saja untuk tidak ikut, right? Tidak harus ikut gini. Jadi sebetulnya menghargai tradisi itu menurut saya tidak cuma baik tapi malah penting sebetulnya menghargai. Tidak usah ikut-ikut tuh kalau memangnya, sebab kalau kamu lihat sekarang bakar membakar ini tambah lama tambah seru kalau kamu lihat apa yang dibakar, iya kan? Sekarang dulu wah pikirnya cash semua kan, sekarang cash nggak laku, flash card kan apa semuanya, apalagi handphone nanti, iya kan? Dan nanti juga apa cloud account dan ini lama-lama memang kalau kamu lihat, kebetulan di Hong Kong waktu itu saya lihat luar biasa imajinatif sekali yang dikirim, betul. Lah ngapain kamu kirim mobil? Lebih baik kamu bukain account Uber. Enggak usah. Prepaid Uber. Datang pakai driver lagi ya, Mas, segala macam. Dalam satu hari saya di Paris naik Uber 3 kali, drivernya namanya Muhammad. No, anyway, just joking aside. Tapi intinya tidak ada toh yang selalu bisa tetap seperti itu. Tradisi pun juga harus tetap bisa berubah-ubah. Tapi adanya sesuatu yang langgeng, sesuatu yang bisa dipegang, ini menolong. Menolong. So, we have to respect tradition. For sure. Jangan karena hanya karena kamu pemikiran lain terus kamu pikir itu apa gitu. Misalnya kamu sekarang sudah tahu, apalagi nanti ya kalau berapa hari nanti kita ngomong mengenai sunyata atau apa gitu. Wah, nanti kamu ke wihara lalu semuanya sunya. Kamu enggak usah macam ini. Itu very very unskillful. Very unskillful. Itu kita sama-sama gini. Okay, so very good. Thank you.
Selamat sore, Maria. Tatap menatap.
Yang bicara juga suaranya diterkam. Kemudian untuk yang internal tadi
Mungkin Bapak Alvin mau melanjutkan.
Jadi yang tadi untuk bahas mengenai internet dari korupsi itu memang apa melihat secara jelas dengan pasangan. Jadi setidaknya kita butuh yang kita butuhkan itu attention, jadi perhatian untuk bisa melihat apa yang terjadi, apa yang muncul di diri kita. Karena malas diskusi atau APD atau gimana, ya kita gimana dengan jelas ini kan kita tidak akan ke malasnya itu apa ke kemalasnya itu, tapi kita bisa terus dengan intensi kita motivasi di awal, misalnya kalau kita motivasi kita ikut diskusi ini secara interaktif, ya udah kita walaupun apapun yang pernah muncul kita dialog di sana, kita tetap stay di intensi kita untuk diskusi secara aktif gitu. Untuk memberi pendapat dan pendapat itu aja sebenarnya.
Tujuan saya tadi melihat yang disebut internal dan eksternal ini sebetulnya juga hanya ingin membuat apa yang kita alami ini menjadi sedikit lebih jelas. Jadi kalau kita bagikan, memang ternyata yang di dalam dan yang urusan keluar, yang urusan keluar, urusan dengan yang lain-lain, itu aja sih saya. Jadi makanya yang urusan di dalam ini ternyata kebanyakan persoalannya itu tidak mengerti yang namanya saya ini seperti apa. Dan maka, tapi kalau yang urusan yang keluar itu juga tidak mengerti, karena saya merasa saya ini seperti itu, yang urusan keluar ini biasanya standarnya malah karena sayanya semacam itu, makanya urusan yang keluar kadang-kadang hanya dipandang dari sudut sayanya tadi, makanya saya terbatas. Makanya prasna ini penting untuk itu. So it's good. Okay, thank you. Selamat sore. By the way, I'm very happy to see you. Really happy to see you. Nah, terus. Nah.
Saya coba bikin analogi sederhana, Om, teman-teman, dari pembelajaran kita tahun hari ini. Jadi, menuju saya, tujuan akhirnya nanti tetap saya pengen masuk surga, dibangkitkan oleh Tuhan saya, Tuhan Yesus, untuk berjumpa dengan orang-orang yang saya cintai di surga. Itu tujuannya. Nah, tapi bagaimana supaya saya bisa menuju ke tujuan saya pinjam kata-katanya, saya berarti kan melalui perjalanan. Perjalanan itu adalah hidup saya. Nah, bagaimana saya bisa melalui perjalanan saya ini dengan lebih cepat mungkin, atau dengan lebih aman? Nah, saya dibekali dengan kendaraan itu saya pilih, dan saya memilih agama untuk sebagai kendaraan yang mungkin juga adalah agama saya Katolik gitu ya, supaya saya bisa belajar menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan hidup saya. Nah, di perjalanan ini ketika oke, saya dapat pilih-pilihnya perahu gitu ya, perahu itu mungkin jadi dari agama saya agama Katolik, tapi yang saya akan implementasikan secara real dengan ikut di rapper om bahasanya adalah saya tiba-tiba dapat satu alternatif, bukan saya ganti perahu, tidak, karena saya masih menjadi Katolik dan tidak akan konversi agama. Cuma dengan pembelajaran ini saya seperti mendapatkan alat bantu, yaitu dayung, untuk mempercepat perahu saya ini supaya pada saat saya lewati kanal saya bisa lebih cepat. Nah, teman-teman, di dalam Kristen Muslim seperti yang Om bilang tadi, kita itu mengenal ada sosok Tuhan, atau dalam Katolik ya, kita ada Juru Selamat, satu sosok yang luar biasa yang kita imani, yang dia tuh bisa menolong setiap orang yang percaya kepada dia. Kita nggak kenal nih, dia udah hidup ribu-ribu tahun yang lalu, tapi ya kita beriman gitu. Sehingga ya, the good thing adalah ya kita tahu ada yang backup. Jadi anything dalam perhubungan hidup, dan kita lagi susah, kita lagi merasa insecure, ya kita tinggal berdoa, minta Tuhan supaya memberikan kedamaian, kekuatan. Tapi itu eksternal. Dalam artinya kita mesti ya kita minta kepada kita untuk tolong bantu dong, saya lagi kondisinya sedikit ini dengan hubungan itu. Nah, tiba-tiba akan ada satu kekuatan, entah itu berasal dari mana, dan kita mengimani itu adalah pertolongan Tuhan. Yang saya belajar dari ajaran Buddha yang kita lagi berdiskusi adalah kalau saya melihat dari sisi saya, Buddha itu lebih ke arah bagaimana minta tolong diri sendiri dulu nih. Compare dulu saya yang selama ini tinggal di luar, gak kayak ini gitu kan. Nah, ini dia, kita kayak melihat ke diri kita sendiri sebenarnya. Jadi teman-teman, sosok Juru Selamat di agama saya itu adalah, saya tahu dia itu Tuhan yang turun ke dunia mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Tapi ketika kita belajar ajaran cinta kasih yang universal, semua ajaran agama juga mengajarkan hal yang sama. Sampai ada kondisi yang saya excuse, kemohon, saya nggak bisa lah seperti Tuhan saya. Yang itu dia jadi manusia, dia kan tetap Tuhan yang menjadi manusia. Dia tuh biasanya nggak akan masuk ke level itu. Jadi kalau Tuhan saya bisa memaafkan orang dengan kondisi yang kompleks, ya saya beda-beda sedikit, tapi saya nggak mungkin sama seperti Tuhan saya. Itu karena di satu sisi ya meskipun saya tahu saya kurang, tapi saya minta Tuhan lengkapi dong ada samping yang kurang nih di dalam diri saya. Nah, kalau dengan ini juga, saya belajar ada dua hal yang saya ingat ya, dan masih akan terus mempraktikkan itu. Secara teori saya mendapatkan konsep, tapi secara praktek detail untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, saya nyambung nih dengan apa yang mau sharing. Nah, dua hal yang saya senang adalah dari kejadian ini saya mempelajari mengenai sosok aku. Jadi ketika kita sharing sama Lalu Jambi, dari situ satu tahun ini saya
itu reiki bahwa itu cuma sekedar peran, tapi ada sosok lain yang sebenarnya melakoni. Jadi kalau ada orang yang kemudian istilahnya menghina atau kurang setuju atau tidak menerangkan sosok reiki ini dengan baik, ya si aktor utamanya itu apa yang tersinggung? Itu kan cuma perannya di film A, di periode hidupnya hari ini gitu. Nggak usah tersinggung kan, nggak usah baper aja gitu, karena ya aktornya kan punya kehidupan yang misalnya yang lebih gitu ya, daripada hanya sosok peran ini. Selain dari yang aku tadi juga ada yang paling kedua yang juga sangat penting adalah hadir. Jadi dari dua dan yang lain saya dari hadir di kehidupan saya saat ini. Contoh yang saya bisa share adalah dalam contoh aku sederhana, kalau mau liburan, saya itu bukan tipe yang menikmati liburan. Karena saking saya terjadwal, saya seperti apa ya? Saya membuat sendiri itu ya. Oh, kalau misalnya 3 hari mau ke tempat, saya harus ke A, B, C, D, E. Sehingga tadi sama yang mau ngasih jawab itu bingungnya nih, satu sendok yang enak. Tapi otak saya itu udah pengen ke spot berikutnya, either itu mau take picture untuk update ke social media, untuk kasih tahu bahwa halo, saya ada loh di landmark ini. Jadi akhirnya selesai liburan, saya nggak terlalu enjoy itu. Dan sayangnya adalah saya nggak sadar kalau saya nggak enjoy liburan, karena kalau saya bisa lihat lagi foto-foto yang saya post. Nah setelah belajar ini konsep hadir, baru mulai bisa lebih santai, bisa lebih ada di satu kondisi gitu. Ya kayak akhir-akhir ini, mungkin kita semua punya pergumulan masing-masing gitu ya. Ada mungkin orang yang susah tidur karena tidurnya berdempetan, apalagi yang tetangga kasur yang bisa quiet malam-malam. Ada juga misalnya kayak kakak-kakak, saya tahu dia gak terlalu cocok dengan makanan. Jadi dia lebih memilih tidur daripada makan. Nah, kalau saya pribadi, saya oke dengan makan. Saya memakan segalanya karena saya dari Manado. Mau sayur kek, mau daging-daging yang aneh-aneh saya bisa makan. Saya juga bisa tidur, tapi yang menjadi perbuatan adalah saya gak betah duduk lama di satu pembelajaran apalagi yang bersilah lagi gitu. Untung topiknya lumayan kena, jadi ya itu sedikit menghibur. Jadi itu teman-teman, saya bukan dari agama Buddha, saya agama lain. Cuma karena ada something, hal prinsip, hal detail yang bisa saya ambil untuk mempercepat peran tadi, jadi saya enjoy dari sini.
Thank you. Very, very good, very good. A lot to comment, tapi mungkin throughout the thing. Tapi I really appreciate the thing, apa your comment dan apa pemikirannya. Dan enjoy sekali kehadiranmu di sini. Pasti akan membantu kita semua untuk melihat bahwa sebetulnya intinya kita bisa lihat ada yang agama itu bisa kamu lihat dari segi liturginya misalnya, lain. Dari segi teologinya lain. Tapi kalau dari segi asas dari agama itu sendiri, ini kesamaannya banyak sekali. Kesamaannya banyak sekali. So anyway, so it's all good. Nanti throughout the things ya, mudah-mudahan yang kamu temukan tidak cuma dayung. Kalau ada malah ada layar, malah kalau bisa outboard motors. Okay, please. Okay. apa itu? Selamat sore, Hendy.
Tadi orang-orang kita semua membahas tentang apa makna dari hidup dan intinya gimana kita hidup transformasi. Jadi masing-masing kelompok saja ini mau berbicara tentang mereka. Jadi banyak yang ngomongnya itu dari tradisi, tradisi. Dan juga yang mengenai dari harus mengikuti guru-guru di sekolah. Tapi seiring waktu mereka dan juga yang mereka kemudian kritis mempelajari dari lanjut dengan membaca dan akhirnya mereka dan juga yang mengatakan bahwa diri tulis itu harus ada relasinya dengan orang lain, artinya harus lebih mengenal orang lain, terus juga mengenalnya supaya emosinya itu tidak terlalu berlebih, dan juga menjadi panduan dalam mereka menghadapi situasi sehari-hari. Itu saya ambil semuanya. Nah, juga topik diskusi menarik di mana. Dalam kelompok naik ini di negara seperti Indonesia di mana konteksnya sangat ulama atau pemikiran adanya agama yang seperti dalam demokrat biasanya dalam berbagai macam itu agak trending tapi menjadi ini soal agama Buddha itu dipaksakan menjadi seperti harus ada konteks agama lain itu harus ada yang disebut dulu di negara itu berbeda, artinya berbeda dari ke arah pengalaman. Jadi pengalaman dari sebuah perguruan sendiri yang dia alami, dan dia ada masalah itu mengakhiri keundangan beliau, itu yang mengajarkan beliau. Memang dalam konteks perjalanannya, dalam penyembahan itu untuk mungkin lebih mengakar ke tempat di mana agama Buddha dan Mahayana itu dibalut dengan budaya tempat dengan konteks budaya di mana diperhatikannya pengertian atau ajaran Buddha dan Mahayana tersebut. Nah, tantangannya adalah bagaimana dia ajaran Buddha itu yang sudah terbalut dengan budaya itu bisa dipisahkan antara mana yang budaya atau benar-benar yang relatif dengan pengalaman, jadi bukan asal mengerti budaya. Itu yang kita bahas. Kemudian yang menarik lagi pembahasan kita dari Johnny yang mengatakan bahwa dari Pancasila itu ada sila pertama itu ketuhanan yang maha esa. Saya pribadi sih saya belum pernah dengar begitu menurut Johnny katanya ada dari gimana
jadi tadi kalau ada yang mau itu mau pembahasan itu sampai kepada kekuatan sekolah. Jadi memang saya pernah baca satu buku, buku saku, saya tidak tahu apakah masih beredar atau sudah diberedar. Bahwa ada kesalahan kekuatan dalam kita dewasa ini. Di dalam buku itu dijelaskan satu persatu sila dari Pancasila tersebut. Sila pertama itu kita sebagai kalau kaya
dan
diartikan sebagai satu Tuhan.
Tetapi di dalam tersebut dijelaskan bahwa inilah
kesalahan kita di dalam mengartikan kata segala tersebut. Yang sebenarnya makna daripada ketuhanan Maha Esa itu adalah berarti pada sifat ketuhanan yang kalau di Buddhis itu ada sama biara. Nyata, kita dan UPR. Dan
terkejut memang pada saat itu waktu pertama kali saya membaca buku itu.
Kemudian
juga di
terkait
dengan artinya. Jadi masyarakat contoh memperhatikan
ekspor. Jadi
bahwa kita bicara tentang kan berbicara tentang nah itu inti yang kita bahas tadi.
Ini kalau kita nanti larut dalam diskusi ini bisa panjang dan bisa kemana-mana. Tapi yang jelas baik yang tidak ada kontradiksi yang diomongkan oleh Revi mengenai Wendell di sini, ini memang seperti yang kamu katakan, apa Joy, bahwa yang dibicarakan itu apa sifat ketuhanannya atau kesesuaian. Yang jelas akan jadi persoalan kalau Tuhan ini dipersonifikasi. Makanya Revi pun juga nggak bisa ngerti kan. Revi pun ngomong ya ini ada Tuhan yang jadi manusia gini. Karena ada kecenderungan kita selalu hanya untuk supaya ngerti lebih bisa kita mempersonifikasikan Tuhan itu sendiri. Makanya di saudara-saudara kita yang beragama Islam itu sampai sejamadah jangan sampai ada gambar. Jangan sampai ada image, jangan sampai ada patung, jangan, karena dengan begitu kamu lalu asosiasinya personifikasi dengan itu. Makanya yang dipersoalkan itu. Cuman ini mungkin arahnya agak lain dan for many reasons. Dan menurut saya, misalnya penjelasan dari Sukong mengenai ini itu juga benar sekali juga. Apa misalnya? Ini persoalan mengenai sebetulnya ini bukan tempat dan waktu yang misalnya mengenai konsep Adi Buddha itu misalnya itu juga nanti bisa dijadikan yang suhu komen yang sebetulnya fungsinya jadi pemersatu malah sering menjadi pemecah belah. Ini juga karena salah kaprah pengertiannya yang dicari justru kelainannya berdasarkan keterbatasan pengertian kita masing-masing. Itu yang masalah. Jadi istilahnya kalau ada gajah ini apa, lalu mengatakan gajah ini yang apa tipis, tajam, yang satu bilang enggak, itu gajah ini bulat apa keras, gajah ini ada yang datar gini, masing-masing itu hanya membicarakan bagian-bagian dari gajah itu sendiri. Yang satu membicarakan ekornya, yang satu membicarakan telinganya, yang satu membicarakan mengenai kakinya. Ketuhanan ini apa sangat susah dibahas. Makanya baik yang beragama maupun yang tidak beragama, yang agamanya lain-lain, teologinya lain-lain keterangannya. Saya sendiri latar belakang saya juga Katolik sampai ke SMA, bahkan saya mempelajari banyak juga mengenai teologi, terutama teologi Jesuit. Ya, pendidikan saya dididik oleh Romo Jesuit. Jadi sekarang saya senang sekali lihat Bapak Paus ini juga dari Jesuit. Apa cara bertindak beliau luar biasa sekali. Itu bahkan cara bertindak berpikir beliau itu sebetulnya yang namanya bodhisattva seperti itu. Apa cara bertindak yang seperti itu. Apa so it doesn't matter sebetulnya namanya apa. Tapi dalam format macam begini, forum macam begini ini mudah sekali salah mengerti. Kita gak bisa panjang saya katakan. Cuma yang penting diingat, manusia ini menambahkan untuk ngerti semuanya. Kita inginnya dalam hidup ini kepingin ngerti semuanya, semua aspek sebisa-bisanya. Sebab pengertian kita hanya dengan mengerti hidup kita ini lebih tenteram, lebih aman, lebih safe. Tapi yang namanya ngerti ini dari segi Buddha Dharma dan juga saya kira kita semua bisa melihat tidak ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang namanya pengetahuan yang lengkap ya. Yang bisa diketahui secara menyeluruh. It's not. Karena apa? Pengetahuan itu sifatnya relatif. Relatif dalam arti kata yang tahu ini saya. Jadi pengetahuan tentang keberadaan apa adanya, begitu itu sebut saya tahu itu hanya relatif. Makanya tidak ada ini orang segini banyaknya atau seluruh semua manusia di dunia ini yang bisa tahu persis seperti keadaannya seperti apa. Not possible. Sebab begitu orang ngomong itu saya ngerti, itu hanya ngerti dari kamu. Keberadaannya ketika itu juga diwakili dengan apa yang kamu ngerti. Makanya dikatakan empirically, secara yang kamu alami maupun dari segi apapun, tidak mungkin apa yang ada itu sama dengan apa yang kamu mengerti. Not possible. Tapi kamu bisa ngomong loh, menurut saya yang ada ini seperti ini, quite valid. Itu valid karena kamu ngerti sengertimu. Tapi yang ada, yang sebetulnya by nature, nah ini kalau dalam hal ini itu nanti apa cara berpikir dalam Buddha Dhamma yang dikembangkan yang epistemologi yang terakhir yang namanya pramana. Pramana ini correct perception. Persepsi ini apa? Itu nanti kita akan bicarakan lama-lama. Salah satu persoalannya ya seperti ini. Sebab kalau kita anggap kita ngerti, itu sama dengan itu yang benar. Itu satu-satunya posisi begini. Nah ini dipertanyakan. Sebab yang benar untuk Johnny belum tentu benar untuk saya. Belum tentu benar gitu. Tapi kan kita ini mendambakan pasti ada satu yang benar. Right? Ada satu yang benar. Ini yang dipertanyakan. But anyway, we will talk about that soon. So very good.